Ostirala izanik asteburuko argitalpenei begira, jarri behar dugu zebra bidean, zehazki larun batetako gaur zortziren biharko aleak zerrekarriko duen aurreratu behar dugulako, eta horregatik gurean da, gaur zortziko kazetari Oiana Llorente, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Oiana.
Arratsaldeon zurire.
Sormen kontuei, heldu diezue biharko gaur zortziren alerako Oiana, eta askotan ezkutuan edo protagonismo gutxirekin geratzen diren gidoilarien inguruko erreportajea ondo du Arien Kamiok.
Alaxe da, alaxe da. Agertokietako fokuetatik urruti ezkutatzen diren protagonistak ekarri nahi izan ditugu argitara. Gehiegitan itzalpean geratzen den sormen lana da gidoilariena eta dozenaka dira Euskal Herrian urtero-urtero sortzen diren gidoiak, baina horietatik oso gutxik ikusten dute gero argia. Film, telesail edo holtza gaineko dozen ikuskizunen lehen egitekoa da gidoia, horrasten da dena. Gidoilaren mundu hortara gerturatu gaitu Ariane Kamiok, Izaskun Arandia, Joanes Urkixo eta Jorge Gerrika Etxeberriarekin egonda, eta nork bere etxean gidoilarien bizimudoa nola garatzen duen erakutsi dute hiru sortzaileek.
Bueno, orduan film baten edo askotan aisialdirako baliatzen dugun produktu horren lehen ideia nondik ateratzen den arakatu duzue?
Halaxe da, askotan gainera ez dakigu norena den idei hori, ez? Osea, askotan sormen lan hori ez da aitortzen ere.
Hori da.
Eta bizimodu oso desberdinak dituzte. Euskal Herrian lanean dabiltza Urkixu eta Arandia, bigarrena gainera bere lanen ekoizlere bada, baina Gerrika Etxeberriaren egoerak ez du zer ikusirik. Madrilen denbora gehiago ematen du Euskal Herrian baino, eta urranditan sortzen diren proiektuen artean dabil Igerian beti. Ales de la Iglesia zinemagile bilbotarraren kolaboratzaile ohikoa izaten da, eta Estatu Espainoleko zuzendari entzutetsuenekin ere lan egiten du. Honek.
Bueno, bakoitzak, gidoilari bakoitzak bere mundutxa duela, esango dugu orduan. Edo nola ere, ezinbestekoak direla, bai guk zinemaz gozatu dezagun, ezta?
Hori da. Eta bueno, beraiekin, beraien baldintza ekonomikoen inguruan, ekoizlekin mantendu beharreko borroken inguruan, euskal zinemaren egoeraren inguruan, eta beste hamaika gairen inguruan aritu gara.
Urrandiak edo zein eratara esateko ere. Eta zinema kontuekin jarraituta elkarrizketatuari. Helduko diogu iruditzen bazaizu, hain justu Josu Martinez zinegilearekin eta Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariarekin egontzaretelako.
Hori da, ari ireki diogu elkarrizketaren txokoa, galdutzat jotzen zen gure sorleku euskarazko lehen filma aurkitu zuen 2012. Urtean, eta bi urtez ikergai izan du aurkikuntza hau, gure zinemaren sorlekua euskarazko lehen filmaren aurkikuntza historia eta analisia doktorego tesian.
Aha, ikertu eta guzti egin du beraz horren inguruan.
Hori da. Aurrera tatzera ibili izan, Estatu Frantses eta Goemariketan ere filmaren arrastoaren atzetik, Parisen topatu zuen azkenean, baina pelikula egoera honean dagoen arren soinua du faltan.
Aha, begira. Bueno, baina bere horretan topatu ezkero eta gure arbasoetara, ezta zinemako arbasoetara jo ezkero, ez dago, gaizki Josu Martinez gainera alako lanak egiten zalea dela, esango dugu, ezta?
Hori da, eta bueno, bere osnarketatxoa da Euskal Herriko ondarea artxibategi nazional batean egon baino, ganbara eta kutsa zarretan dagoela, eta eta inbeste lan olako filma bat topatzeko.
Hori da, bueno, egon badago eta ez gara kexatuko. Orduan, erraniko parte hartze prozesu baten inguruan ere aritu zarete, zehazki zuri egokeitu zaizu gai hori lantzea hoiana, hain justu Hernaniko udalak eta Aztiker enpresak elkarlanean gaztei begirako prozesu bat egin dutelako herrian.
Bai, halaxe da. Herriko gazten nahi ezagutzeko jarri dute martxean parte hartze prozesu hau. Gaztetu Hernani deitu diote, eta gazteen desirak ezagutu eta administrazioarekin elkarlanean aritzeko espazioak aurkitzeko asmoz abiatu zuen udalak. Eta esan bezala, Aztiker ikerketa soziologian espezializatutako enpresa izan dute bidelagun. Irailetik urtarrila bitarte aritu dira gazteak euren iritzia plazaratzen eta ondorio hautemangarriena sortzear den gazte kontseilua izango da.
Aha, begira.
Bai, orain artean ez dute ez gazte politikarik, ez gazte zinegotzirik izan Hernanin, eta bueno, hauteskunde programetako promesoietako bat izan da, eta orain behintzat utxi egin diote.
Realitate bihurtzea da, eta beraz, emaitzak izan ere izango ditu gazte kontseilua, esan duzu ezta, etatik materialki da ikusgarriena izango dena.
Hala da, hala ere askoz gehiagorako eman du, gazte politikoen inguruan hitz egin dute, baina baita gazten arteko harremanen inguruan, espazioen erabilpenaz, eta bueno, osnarketa oso politiak eta interesgarriak indituzte gazteek eurek.
Bueno, zoriontzeko Hernaniko udalaren eta Aztikerren arteko elkarlane hori orduan. Normalean atzerrira begira jartzen zarete, ez dakit alonetan zerri alderi erreparatu diozu, Oiana?
Oraingoan Turkiako leioa ireki digu David Lazkano iturburu. Europaren mespretxoagatik aspertuta, Turkiak ekialde hurbilera eta oroar Asiara begiratzen ari dela ekarri digu gogora, Europaron larritasuna areagotuz. Haren ustez, gure kide bezala dagozkion eskubide guztiekin onartzerik ez dugunei, baina aldi berean, bere Asiara itzulera egiteko aukera ere ez diogu onartzen Turkiari.
Urtxe daukagu ez da, tira eta bultza.
Alaxe da. Kosobora ere begiratu dugu, bertako biztanlek miseria eta itxaropen guztiak erabat agortuta eksodoa jarri dutelako abian. Urte bakarrean, herrialdeak populazioaren 104% galdu du.
Begira, ez da marka makala. Badirudi askotan urrun ditugun horiek ez ditugula ikusten, baina datutara etortzen direnean, ez da, kezkagarriak ere bilakatzen dira.
Alaxe da, eta bueno, Jose Angel Loriak egin du horren inguruko erreportaia eta bueno, pixkat eksodoren arrazoiak eta azaltzen dizkigu.
Bueno, atzerrira begira horretan beraz, Turkia eta Kosoboko berriak eta aipatu ditugu besteak beste, sormenari begira gidoilariei eskaini diozuen tartea ere, Hernaniko udalaren eta Aztikerren arteko elkarlana ere bai, Josu Martinez zinegilearen elkarrizketa ere bai, beste amuri jaurti nahi ezu entzulei gehiegi ez, dena irakurrita geratuko dira bestela.
Bueno, infragantian Oskar Estanga harrapatu dugu, zaila da etiketa bakarrarekin Estangan ordena saltzen, kultura mailan ba, bide propioa ibiltzeko grin horretatik ate asko ireki ditu eta. Ba, antzerkia eta batuka da maite dituen bertsolaria dela esan dezakegu, baina orain kontak dantzan aurkitu du ba, bere desioa edo bere...
Saltxero, ba, nik uste etiketa hori.
Hori da, saltxeroa.
Denetan ibiltzen dene, horietako, pertsonalki ezagutzen dut gainera, eta uste ezin hobeto definitzen duela horrek. Ba, irakurtzeko eta gomendatzeko izango da, ze Oskarrek baditu bizitzaren eta norbera bai. Inguruko alako teoria.
Sekulako osnarketak planteatzen ditu biharko infragantiak.
Hortxe bada, entzulei deia egingo diegu gara, eta gaur zortzi denak goitik bera irakurtzeko osongi, ba, Oiana Llorente gaur zortziko kazetaria, eskerrik asko, zeurra bidera batu eta biharko alea aurreratzeagatik, eta azte buruan.
Bale, mil esker.
Segi ondo.
Aio.
Zebra Peter.